У нядзелю 21 мая Францішак навядзе парафію святога П'ера Даміані, якая знаходзіцца ў мястэчку Ачылія на паўднёвы захад ад італьянскай сталіцы. Ён адправіцца туды вечарам на аўтамабілі. Падчас душпастырскага візіту пантыфік сустрэнецца з моладдзю, хворымі, пажылымі людзьмі, сем'ямі, дзеці якіх былі ахрышчаны на працягу бягучага года, членамі неакатахумінальнага шляху, а таксама асобамі, якія задзейнічаны ў душпастырстве і дабрачыннай дзейнасці. Кульмінацыйным момантам стане Еўхарыстыя ў парафіяльным касцёле, перад якой святы Отец паспавядае некалькі чалавек. Парафія святога П'ера Даміані была заснавана ў 1970 годзе. Яна знаходзіцца недалёка ад рымскага аэрапорта Фьюмічына. 27 лютага 1972 года парафію наведваў з візітам Павел VI, а 13 сакавіка 1988 святы Ян Павел II. Яна стане 15-й у рымскай дыяцэзіі, якую Францішак наведае з пачатку свайго пантыфікату і ўжо 4-й у гэтым годзе.